SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
ฝ่ายค้านแสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยโครงการจ่ายยา60วันในราคา30วันของรัฐบาลสหพันธรัฐหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคแนะประชาชนเช็คแผนพลังงานไฟฟ้าหลังพบครัวเรือนจ่ายแพงกว่าที่ควรถึง 20% Western Australia ประกาศพื้นที่กีดกัน2กิโลเมตรหลังเกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกสารเคมีติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยพฤหัสบดีที่10สิงหาคมพุทธศักราช2566กับผมติณรวัฒน์บัญญัติครับฝ่ายค้านในรัฐบาลสหพันธรัฐจะขัดขวางโครงการจ่ายยาบางชนิดในปริมาณสำหรับใช้60วันในราคาสำหรับใช้30วันจนกว่าจะมีการตกลงเจรจาและมีการปรับใช้ข้อตกลงใหม่กับร้านขายยาชุมชนโดยโครงการดังกล่าวซึ่งรัฐบาลได้ประกาศไว้ในการแถลงร่างงบประมาณแผ่นดินนั้นจะทำให้ผู้ป่วยสามารถรับยาบางชนิดที่แพทย์สั่งเพื่อใช้เป็นเวลา60วันแต่จ่ายในราคาสำหรับใช้30วันด้านคุณเจนฮูมรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจจากฝ่ายค้านในรัฐบาลสหพันธรัฐกล่าวว่าฝ่ายค้านนั้นสนับสนุนยาที่มีราคาถูกลงแต่ก็ต้องการปกป้องร้านขายยาชุมชนจากผลกระทบในด้านลบขณะที่รัฐมนตรีสาธารณสุขของออสเตรเลียคุณมาร์คบัตเลอร์กล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะไม่ทำให้ร้านขายยาชุมชนต้องปิดลงและจะมอบการเยียวยาค่าครองชีพให้กับประชาชนที่รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียได้มีการประกาศเขตกีดกันเป็นพื้นที่2กิโลเมตรในพื้นที่อีสต์พิลบราและเตือนประชาชนในพื้นที่ให้อยู่แต่ในที่พักอาศัยหลังเกิดเหตุบนทางหลวงแผ่นดินเกรทนอร์ทเทิร์นไฮเวย์ซึ่งเกี่ยวข้องกับรถบรรทุกสารเคมีแอมโมเนียมไนเตรตโดยเจ้าหน้าที่ได้ประกาศให้ประชาชนโดยทั่วไปอยู่ให้ห่างจากพื้นที่ดังกล่าวและขอให้ผู้ใช้ทางหลวงแผ่นดินสายดังกล่าวช่วงระหว่างเมืองนิวแมนและถนนคาริจินีไดรฟ์ในเมืองจูน่าดาวน์ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่บริการฉุกเฉินมีข้อมูลว่าครัวเรือนบางแห่งกำลังจ่ายค่าไฟฟ้าแพงกว่าที่ควรจะต้องจ่ายถึงร้อยละ20องค์กรกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้าของออสเตรเลียหรือ ACCC ระบุว่าครัวเรือนและธุรกิจขนาดเล็กควรติดต่อบริษัทผู้ให้บริการพลังงานเพื่อดูว่ามีแผนการใช้พลังงานหรือ Energy Plan ในราคาที่ถูกกว่าหรือไม่ทั้งนี้ลูกค้าประเภทที่อยู่อาศัยราวร้อยละ90นั้นอยู่ในข้อเสนอราคาตลาดหรือ Market Offer ซึ่งเป็นแผนการใช้ไฟฟ้าที่ได้มีการโฆษณาหรือเป็นแผนที่ได้เลือกไว้จากการเจรจากับบริษัทผู้ให้บริการไฟฟ้าส่วนที่เหลือนั้นอยู่ในข้อเสนอราคาแบบ standing offer ซึ่งจะได้โดยอัตโนมัติสำหรับลูกค้าที่ไม่ได้เลือกแผนหรือเมื่อแผนเก่าที่เคยใช้อยู่หมดอายุลงมาเลเซียเป็นประเทศที่2ที่ระงับการนำเข้าโคที่มีชีวิตจากออสเตรเลียจากความกังวลของการแพร่ระบาดของโรคลำปีสกินหรือ LSD ซึ่งเป็นโรคติดเชื้อจากไวรัสในโคกระบือโดยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาอินโดนีเซียได้สั่งระงับการนำเข้าโคที่มีชีวิตจากโรงงาน4แห่งในออสเตรเลียเป็นการชั่วคราวเพื่อรอผลการตรวจโรคสัตว์เพิ่มเติมหลังตรวจพบโรคลำปีสกินในโคส่วนน้อยที่นำเข้ามาจากออสเตรเลียช่วงนี้มาตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศกันนะครับ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเงินไทยได้35บาท15สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเงินไทยได้22บาท98สตางค์และ1ดอลลาร์ออสเตรเลียเทียบเท่ากับเงินดอลลาร์สหรัฐวันนี้65เซ็นต์นะครับส่วนพยากรณ์อากาศทั่วออสเตรเลียวันพรุ่งนี้วันศุกร์ที่11สิงหาคมมีดังนี้นะครับที่เพิร์ธพรุ่งนี้มีเมฆเป็นบางส่วนอุณหภูมิสูงสุด19องศาเซลเซียสแอดิเลดพรุ่งนี้อาจมีฝนตกอุณหภูมิสูงสุด15องศาโฮบาร์ตพรุ่งนี้อาจมีฝนตกอุณหภูมิสูงสุด15องศาแคนเบราพรุ่งนี้มีน้ำค้างแข็งในตอนเช้าและมีเมฆเป็นบางส่วนอุณหภูมิสูงสุด15องศาเมลเบิร์นพรุ่งนี้มีเมฆมากอุณหภูมิสูงสุด16องศาซิดนีย์พรุ่งนี้มีแดดจ้าอุณหภูมิสูงสุด20องศาบริสเบนพรุ่งนี้มีแดดจ้าอุณหภูมิสูงสุด27องศาและปิดท้ายที่ดาวินนะครับพรุ่งนี้มีแดดจ้าเป็นส่วนใหญ่อุณหภูมิสูงสุด32องศาเซลเซียสครับ และทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยพฤหัสบดีที่10สิงหาคมพุทธศักราช2566ผมตินรวัตรบัญญัติรายงานครับ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook